ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო. შეგთავაზობთ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების მოკლე შეჯამებას. გერმანიის კანცლერი ბოდიშის მოხდეს მოეთხოვს იტალიის პრემიერ-მინისტრისაგან, რომელმაც გერმანელი პარლამენტარი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის მცველს შეატარა. ერაში მყოფ ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეებზე რამდენიმე თავდასხმის შედეგად 10 ადამიანი დაიჭრა. შეერთებული შტატები ემხრობა კავკასიაში კონფლიქტების მოგვარებას მხარეების ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის გათვალისწინებით. ახლა თავაზობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. გადაიდო გერმანიის კანცლერის და იტალიის პრემიერ-მინისტრის სატელეფონო საუბარი, რომელიც როგორც მოსაუბნელია, ევროპარლამენტის სესიაზე იტალიელი პრემიერ-მინისტრის გუშინდელ სკანდალურ გამოსვლას შეეხება. გერმანელი პრესმიდიის განმარტებით საუბრის გადადება საორგანიზაციო პრობლემამ გამოიწვია. დღეს კანცლერმა გერჰარდ შრედერმა მოითხოვა ოფიციალური ბოდიში იტალიის პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონისაგან, რომელმაც გერმანელი პარლამენტარი ნაცისტური საკონცენტრაციო ბანაკის მცველს შეატარა. გერმანიის პარლამენტში გამოსვლისას შრედერმა სასწრაფოდ მიუღებელი უწოდა ბერლუსკონის მიერ წარმოთქმულ სიტყვებს და დასწინა.
Ein deutschen Kollegen des Europäischen Parlaments mit einem Nazi-Vergleich zu belegen. Ich stelle hier fest und ich denke
მოველი რომ იტალიის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურად მოიხდის ბოდის ამ მიუღებელი შედარებისთვის.
Eine Entgleisung und völlig inakzeptabel.
ევროკომისიის პრესმდივანმა რეიჯო კემპინენმა ბერლუსკონის განცხადება შეაფასა როგორც ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ინციდენტი. მისი სიტყვებით: ეს ძალიან სერიოზული ინციდენტია და ბუნებრივია კომისიაში ყველა ისურვებდა რომ ასეთი რამ არ მომხდარიყო. თუმცა კომისიის განცხადებით ამით იტალიასთან მისი ურთიერთობა არ გაუარესებულა. დღეს უფრო ადრე ევროპარლამენტის ხელმძღვანელები შეიკრიბნენ ინციდენტის განსახილველად, მაგრამ ვერ მიაღწიეს ერთულოვნებას იმის შესახებ, მოითხოვნენ თუ არა ოფიციალური ბოდიში ბერლუსკონისაგან. დღეს ერაში მყოფ ამერიკელ სამხედრო პირებზე რამდენიმე თავდასხმის შედეგად დაახლოებით 10 ადამიანი დაიჭრა. ერთი იერიში ბაღდადში ყუმბარით განხორციელდა ამერიკულ ბადრაკზე. ამერიკელ პოლკოვნიკ ხოსე რობლესის განცხადებით, აფეთქებამ ერთი სამხედრო ავტომანქანა გაანადგურა. ფიქრობთ, რომ ვიღაცამ ყუმბარა ან სხვა მოწყობილობა ესროლა სამხედრო ბადრაკში შემავალ მესამე ავტომანქანას და ის გაანადგურა. ამერიკელ მაიერ სკოტ პატონის თქმით, ამ იერიში შედეგებზე წინასწარი ინფორმაციით დაიჭრა სამი ამერიკელი ჯარისკაცი და დაიღუპა ერთი ერაყელი. ბაღდადის დასავლეთით 100 კილომეტრში კი ფეთქებადი მოწყობილობა მოხდა ორი სამხედრო ავტომანქანისგან შემდგარ ბადრაკს. ამერიკული სამხედრო წყაროების ცნობით დაჭრილია 6 სამხედრო მოსამსახურე. ვარშავის ყოველდღიურ გაზეთ ჟეჩპოსპოლიტას ინფორმაციით, პოლონელი ჯარისკაცების მოწინავე რაზმი დღეს შავდა კუვეიჩი, საიდანაც ერახში გაემგზავრება. მას ევალება მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, ვიდრე პოლონეთი სართულებას გაუწევდეს საერთაშორისო მასტაბილიზებელ ჯარებს ერახში ომის შემდეგ შექმნილ ერთ-ერთ სექტორში. როგორც გაზეთში კითხულობთ, ჯარისკაცები 5-დან 7 დღემდე დარჩებიან კუვეიჩი აკლიმატიზაციის გასავლელად და მოსამზადებლად. მასტაბილიზებელი ჯარები პოლონური სარდლობით სექტემბერში უნდა შეუდგეს ოპერაციის შესრულებას ერაში. ეს ჯარები დაახლოებით 15 ქვეყნის წარმომადგენელი 9000 სამხედრო მოსამსახურით დაკომპლექტდება. ისრაელის არმიამ გადაკეტა ერთ-ერთი მთავარი ავტოტრასა ღაზის სექტორში მას შემდეგ, რაც ებრაულ დასახლებაზე თავდასხმა განხორციელდა. ამ დასახლებას 3 რაკეტა ესროლეს. რამდენიმე საათში რახან იერიში არ განმეორებულა, გზა ისევ გაიხსნა. ისრაელმა გააპროტესტა დასახლება კფარ დარომზე იერიში, რომელთაც დაირღვა ექსტრემისტული გასამხედროებული დაჯგუფებების მიერ გამოცხადებული ზავი. პალესტინელების პრემიერ-მინისტრმა მაჰმუდ აბასმა დაგმო ეს იერიში. იუწყებიან ასევე, რომ მდინარე იორდანეს დასავლეთი ნაპირის ქალაქ კალკილიაში ისრაელის ჯარისკაცებმა მოძრაობა ალ-აქსას წამებულთა ერთი წევრი მოკლეს, ერთი კი დაჭრეს. საპასუხოდ ალ-აქსამ თქვა, რომ აღარ მიიჩნევს თავს ვალდებულად დაიცვას ზავი და განაახლებს ისრაელზე იერიშებს. სამხრეთ აღმოსავლეთ ავღანეთში ასობით ადგილობრივი სამხედრო მოსამსახურე ეძებს თალიბანის ბაზებს იქ ზაბულის პროვინციაში ერთკვირიანი ბრძოლების შემდეგ და იუწყებიან ასევე, რომ წუხელს შეტაკებებმა 8 მიამბოხის სიცოცხლე შეიწირა. ზაბულის გუბერნატორ ჰამიდულა ხან ტოხის განცხადებით ბრძოლები გუშინ შედარებით ჩაწყნათ, მაგრამ მაინც გრძელდება დაახლოებით 700 სამხედრო პირის მონაწილეობით. საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა საპენსიო რეფორმას, რომელიც მას პრემიერ-მინისტრმა ჟან-პიერ რაფარენმა წარუდგინა. ახალი რეფორმის პროექტი წავა პარლამენტის ზედა პალატაში, სენატში და სავარაუდოდ მალე იქნება დამტკიცებული. პროექტი ითვალისწინებს 2020 წლამდე სამუშაო სტაჟის 37-დან 42 წლამდე გასვლას სრული პენსიის მისაღებად. ამასთან თანაბარ პირობებში იქნებიან საზოგადოებრივი და კერძო სექტორების მუშაკები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახლა საქართველოსთან დაკავშირებული რამდენიმე ცნობა. შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტების მოგვარებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება მხარეების ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პრინციპებს უნდა ითვალისწინებდეს. საინფორმაციო სააგენტო MediaMax-ის ცნობით, ამ საკითხზე ისაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპის რეგიონული სამხედრო პოლიტიკური საკითხების ოფისის დირექტორმა ჯონ შმიდტმა. მან ვენაში ელთოს მუდმივ მოქმედი საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი ემხრობა ქართულ-აფხაზური, ქართულ-ოსური და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტების მოგვარებას, როგორც ორმხრივი, ისე საერთაშორისო ფორმატით. ჩეხეთის პოლიცია ეძებს ტუბერკულიოზით დაავადებულ 40 წლის ქართველს, რომელმაც სამი კვირის წინ თვითნებურად ექიმების გაფრთხილების მიუხედავად დატოვა სეჩის პოლუთა თავშესაფარი. საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებული ეს ცნობა სატელეფონო საუბარში დაგვიდასტურა აღმოსავლეთი ბოჰემიის ქალაქ ჰრადეც-კრალოვეს პოლიციის პრესმდივანმა ლენკა კლოუზოვამ. მისივე თქმით, თავშესაფრის მაძიებელი სამედიცინო მეთვალყურეობასა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას საჭიროებდა. ასეთი იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Канонных программах. დღეს პირველი მასალა სუამის სამით ეწყება. შემდეგ სოხუმში ხელისუფლების კრიზისზე გასაუბრებით. მიწისძვრით დაზარალებულთა პრობლემებსაც გაგაცნობთ და შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც არჩევნების თემას შეეხება.
თუ ზეცეთმა ძალამ ვე მოიპოვა ძალიან მომგებიანი პოზიციები საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, მაშინ მე ფიქრობ შეიძლება ხელახლა გახდეს აქტუალური საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხი და თანაც სხვა გადასვლა საპარლამენტო მოდელისკენ.
ხოდილი გაცემის პირველ ნაწილს დაასრულებს სიუჟეტი ინტელიგენციის ერთი ჯგუფის მოთხოვნის გარშემო. გადაცემას დღეს ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. სამივლის იალტაში ლივადიის სასახლეში მუშაობას დაიწყებს სუამის სახელით ცნობილი რეგიონული ორგანიზაციის სამიტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ 5 პოსტსაბჭოთა ქვეყნის, საქართველოს, უზბეკეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და მოლდავეთის ლიდერები. უმაღლესი დონის შეხვედრას ხელმძღვანელებს სუამის თავმჯდომარე ქვეყნის საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე, რომელიც თანხმლებ პირებთან ერთად უკრაინაში 4 შაბათს დილით გაემგზავრა. როგორც წინასწარი ინფორმაციით გაერკვა, სამიტს არ დაესწრებიან აზერბაიჯანისა და უზბეკეთის სახელმწიფოთა მეთაურები. თუმცა მიუხედავად ამისა, ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ იალტის სამიტი ერთგვარი ნიშანსვეტი გახდება რეგიონული ორგანიზაციის ცხოვრებაში. სუამის გზაზე იალტის სამიტამდე კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს.
5 პოსტსაბჭოთა ქვეყნის, საქართველოს, უკრაინის, უზბეკეთის, აზერბაიჯანისა და მოლდოვეთის სურვილს დაეფუძნებინათ ახალი რეგიონული გაერთიანება, ხოცი 4 წლის წინ ნატოს საიუბილეო სამიტზე შეესხა. მაგრამ სხვადასხვა წინააღმდეგობის გამო გაერთიანების ინსტიტუციონალიზაცია ათისე მარტივი საქმე აღმოჩნდა. ეთეს მხრივ რუსეთის ზეწოლისა და მეორე მხრივ თავად სუამის წევრი ქვეყნების, განსაკუთრებით მოლდოვეთისა და უზბეკეთის ზედმეტად ფრთხილი დამოკიდებულების გამო. ერთი პერიოდი საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ ბევრი საერთაშორისო ექსპერტი რეგიონულ ხუთეულს ყრაჩობილი ორგანიზაციის ფეცსაც კი უწინასწარმეტყველებდა. მაგრამ როგორც აცხადებს საერთაშორისო საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მთავარი მრჩეველი შალვა ფიჩხაძე, რომელსაც ჩვენ იალტაში წასვლამდე დაუკავშირდით, ინსტიტუციონალიზმის პირველი ეტაპი გადალახულია და სუამი ინტეგრაციის თვალსაზრისით უფრო წინ მიდის, ვიდრე დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა.
პრიორიტეტი ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება. თირა იქ უსაფრთხოების კომპონენტზეც არის საუბარი, მაგრამ ჯერ რომ გითხრა რომ ეს კონკრეტულად აღნიშნული არის თუ რაიმე სამხედრო შენაერთის შექმნა ან რაღაც, მაგაზე საუბარი ჯერჯერობით არაა. ანუ არსებობს ყველა პირობა იმისთვის, რომ ეს ორგანიზაცია ძალიან სერიოზულად წავიდეს წინ.
სწორედ უკვე მიღწეულის გაღმავება შეესდება იალტაში შეკრებილი სუამის სამიტი, რომლის ხდომასაც საქართველოს პრეზიდენტი უხელმძღვანელებს. წინასწარი ინფორმაციით, უმაღლესი დონის შეხვედრაზე ხელი მოეწერება ერთობლივ სუამი ამერიკის შეერთებული შტატების პროგრამას, რომელიც რეგიონული ორგანიზაციის სივრცეში ვაჭრობისა და ტრანსპორტირების ხელშეწყობას ითვალისწინებს. პროგრამის თანახმად უნდა მოხდეს პირველ ყოვლისა სასაზღვრო და საბაზო ინფრასტრუქტურებისა და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის ჰარმონიზება, რაც ხელს უშლის თავისუფალი ვაჭრობის განვითარებას. თუმცა სუამის იალტის დღის წესრიგი მხოლოდ ამით არ მოიწურება. როგორც რადიო თავისუფლებას უკრაინაში საქართველოს ელჩის მოადგილემ კახა ბაბუნაშვილმა აცნობა, სახელმწიფოთა მეთაურები ასევე განიხილავენ დოკუმენტს სუამის ვირტუალური ანტიტერორისტული ცენტრის შექმნის შესახებ, რომელიც 24 მაისს თბილისში შეკრებილმა საგარეო საქმეთა მინისტრებმა შეიმუშავეს. მაშინვე გამოითქვა მოსაზრება, რომ დოკუმენტის დამტკიცების შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატები მზად იყო პირველ ეტაპზე დაეფინანსებინა ანტიტერორისტული ცენტრის საქმიანობა. ასე რომ 4 წლიანი არსებობის შემდეგ სუამის ქვეყნებს ყველა შანსი აქვთ იმისთვის, რომ ვირტუალურიდან რეალურ რეგიონულ თანამშრომლობაზე გადავიდნენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რამდენიმე დღის წინ სოხუმში სეპარატისტული ხელისუფლების ლიდერის ვლადისლავ არძინბას მკურნალობის მორიგი კურსის ჩასატარებლად მოსკოვში გამგზავრებისთანავე აფხაზეთის გამოცხადებულ რესპუბლიკაში ისევ დაიძაბა პოლიტიკური ვითარება. პრემიერ-მინისტრმა რაულ ხაჟინბამ პოლიტიკური რეპრესიული მანქანის ამოქმედების გადაწყვეტილება მიიღო. მისი განცხადებით, სახელმწიფო მოსამსახურეებს უნდა აეკრძალოთ საზოგადოებრივი პოლიტიკური საქმიანობა და უმაღლესი მთავარსარდლის ავტორიტეტის შემლახავი განცხადებების გაკეთება. დაიწყება თუ არა აფხაზეთში პოლიტიკური დევნის პროცესი? თამარ ჩიქოვანი გასაუბრებათ.
რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, სოხუმის ხელისუფლების პრემიერი რაულ ხაჟინბა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ხელისუფლების სათავეში აფხაზეთის ომის ვეტერანთა გაერთიანების ამცახარა საპროტესტო აქციების შედეგად მოვიდა, დღეს სწორედ ამცახარას უპირისპირდება. ხაჟინბას აღშფოთება გამოიწვია სამხედრო კომისრის მერაბ ქიშმარიას განცხადებებმა, რომელმაც არძინბა შიდა პოლიტიკური ვითარების გასანეიტრალებას კოდორის ხეობაში პერმანენტულად ვითარების დესტაბილიზაციაში დაადანაშაულა. რაულ ხაჟინბამ სოხუმის ხელისუფლების თავდაცვის მინისტრი ვიაჩესლავ ეშბას დაავალა პრეზიდენტის შეურაცხყოფელი განცხადებების გამო უმოკლეს ვადებში მერაბ ქიშმარიას პასუხისგებლობის საკითხის გადაწყვეტა. ცნობისთვის, მერაბ ქიშმარია, რომელიც აფხაზეთის ომში აღმოსავლეთის ფრონტის სარდალი გახდა, დღეს ამცახარას პოლიტიკური საბჭოს წევრია. ქართველი ექსპერტების მოსაზრებით, აფხაზეთში ბრძოლა ხელისუფლებისთვის კლავად გრძელდება. მიუხედავად იმისა, რომ ხაჟინბა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე არძინბას ოპოზიციური ძალების საპროტესტო აქციების ტალღაზე მოხდა, დღეს ამცახარა კლავ განაგრძობს არძინბას ხელისუფლების კრიტიკას. არადა უკვე დაფარული არ არის, რომ მოსკოვის, ასე ვთქვათ, გარკვეული ძალები არძინბას შესაძლო შემცვლელად სწორედ ხაჟინბას ხედავენ. იგივე ამცახარასგან განსხვავებით, რომელიც ასევე დაუფარავად უჭერს მხარს აფხაზეთის ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ ალექსანდრე ანქვაბს. კლავ დადებულია ურთიერთობა არძინბასა და აფხაზურ პარლამენტ შორის, რომელმაც აფხაზეთის ლიდერის პროტესტების მიუხედავად პირველი წაკითხვით მაინც მიიღო კანონი აფხაზეთის კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის წესის შესახებ. შეგახსენებთ, აფხაზური პარლამენტი თვლის, რომ კონსტიტუციაში ცვლილებების შესატანად საკმარისია პარლამენტის წევრთა უმრავლესობის თანხმობა. არძინბას პოზიციისგან განსხვავებით, რომელიც ამტკიცებს, რომ ვინაიდან კონსტიტუცია რეფერენდუმის გზით იყო მიღებული, ცვლილებების შესატანად ასევე რეფერენდუმის ჩატარება აუცილებელი. აფხაზური პარლამენტის გადაწყვეტილების შემდეგ არძინბა პროტესტის ნიშნად თავისი წარმომადგენელი გამოიწვია სახალხო კრებიდან. აფხაზური საინფორმაციო სააგენტოს აფსნი პრესის ცნობით,
პრეზიდენტის დემარშის შემდეგ დეპუტატებმა შემთხვევითი კომისიის შექმნა გადაწყვიტეს, რომლის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად პრეზიდენტიც მიიწვიეს. მაგრამ პარლამენტის სპიკერის ნუგზარ აშუბას სახელზე გაგზავნილ წერილში ვლადისლავ არძინბამ განაცხადა, რომ კომისიის მუშაობის დაწყებამდე დეპუტატებმა უნდა გააუქმონ უკვე მიღებული კანონი კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის წესის შესახებ.
აფხაზურ პარლამენტსა და პრეზიდენტში ორი შექმნილი დაძაბულობის განეიტრალება სადა ვიცესპიკერმა კონსტანტინე ოზგანმა, რომელმაც კონსტიტუციური დავების გადაწყვეტისთვის უზენაესი სასამართლოს უფლებამოსილებების გაფართოების წინადადებად ამოაყენა. ამავე დროს ისევ სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით,
ოპოზიციურმა გაერთიანებამ აიტაირამ და ამცახარამ გავცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ხელისუფლებას ბრალი დასდა სიტუაციის ხელოვნურად დაძაბვაში, რომელმაც უარი განაცხადა შემთხვევითი კომისიაში მუშაობაზე. თავად სახალხო კრებამ პრეზიდენტის წარმომადგენელთა გარეშე მიზანს შეუწყვილა ჩათვალა შემთხვევითი კომისიის მუშაობის დაწყება.
სხვათაშორის ქართველი პარლამენტარების მსგავსად, როგორც ჩანს, აფხაზური პარლამენტის წევრებსაც წინ ცხელი ზაფხული ელით. თავად დაპირებული პოლიტიკური წმენდის გარდა სახალხო კრებამ გადაწყვიტა არ დაიშალოს არდადეგებზე, რადგან სპიკერის ნუგზარ აშუბას აზრით დეპუტატის შეგულება დღეს გაუმართლებელი ფუფუნებაა.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელისუფლებაში კრიზისზე თამარ ჩიქოვანი გასაუბრებოდათ. ჩვენი გადაცემის შემდგომი თემა სახელმწიფო ბიუჯეტია. ფინანსთა სამინისტრო და მთავრობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობის შენარჩუნებას ცდილობს და ამ მიზნის მისაღწევად აცხადებს, რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 99%-ითაა შესრულებული. ეს ციფრი სავალუტო ფონდის პარამეტრებთან შესაბამისობაშია, თუმცა გაირკვა, რომ საბიუჯეტო ხარჯები გაცილებით ნაკლები მოცულობითაა დაფინანსებული. მაგალითად, თავდაცვის სამინისტრომ დაგეგმილი ფინანსების მხოლოდ 63% მიიღო. უფრო დაძლევებით კახამჯეთი ზეგესაუბრებათ.
ორიოდე დღის წინ გავრცელებული არაოფიციალური ცნობების თანახმად, თავდაცვის სამინისტროს დაუფინანსებლობით უკმაყოფილო თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე ფინანსთა მინისტრს მირიან გოგიაშვილს ესტუმრა და მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. 3 ივლისს გოგიაშვილზე თევზაძის ფიზიკური ზეწოლის ფაქტი ოფიციალურად უარყო თავდაცვის მინისტრის აპარატის უფროსმა ალექსანდრე მჭადლიშვილმა.
1000 რაღაცა დაუგრალებიათ და მაგასაც გადავიტანთ კიდე, ნუ ხა აბსურდია, თავდაცვის მინისტრი მივიდა, ფინანსთა მინისტრი არ დახვდა, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, რომ ვერ ხდება ხოლმე, ან თვითონ ვერ მოდის, ან იქ არ არის და რაღაცა და ბატონი ვასილ გიგოლაშვილი იყო იქან, რამდენიმე საათი საუბარი შედგა.
თევზაძისა და გოგიაშვილის შეხლა-შემოხლის ფაქტს უარყოფს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ვასილ გიგოლაშვილი, თუმცა მასა და თევზაძეს შორის შემდგარი დიალოგის შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს სახელფასო დავალიანების გასტუმრება დაიწყო და ბოლო ორი დღის მანძილზე თავდაცვის უწყებამ 2 მილიონი ლარი მიიღო, რითაც მაისისთვის ხელფასების დიდი ნაწილი გაიცემა. ჯერჯერობით კვლავ დაუფინანსებელი რჩება ივლისისთვის ხელფასები სხვა ხარჯებზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ. ვასილ გიგოლაშვილი ამბობს, რომ
დაფინანსებაში როცოდენ გამარეობა არის, ყველასაც ცნობილი ფაქტი არის და არა მარტო თავდაცვის სამინისტროში, არამედ სხვა უწყებებშიაც გვაქვს ესეთი სრული მდგომარეობა. უნდა მოწესრიგდეს, უნდა მოწესრიგდეს, მაგაში ორი აზრი არსებობს.
თუმცა სხვა უწყების თანამშრომლებისაგან განსხვავებით, შეიარაღებულ ძალებში მომუშავე მოქალაქეებს ხელისუფლების სოციალური პოლიტიკის მიმართ უკმაყოფილებისა და პროტესტის გამოხატვის არც თუ ფართო არჩევანი აქვს. თუ მასწავლებლებს ან ექიმებს გაფიცვის ან საპროტესტო დემონსტრაციის მოწყობა შეუძლიათ, სამხედრო პირებისგან ამის გაკეთებას სამხედრო ამბოხის კვალიფიკაცია შეიძლება მიეცეს. ამიტომ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრე მჭადლიშვილმა 3 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე პროტესტის მეტად ორიგინალურ ფორმას მიმართა.
გასაშვებია თქვა, რომ ქვეყანაში ადესაფხების ასოციაციის პირობებს, რომ ქრონიკულად დაუფინანსებელი იყოს სამხედრო ძალები.
ბანალეკო, მე ვფიქრობ, რომ მაინც უნდა იყოს მოცემულ სიტუაციაში არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით. თავდაცვის სფერო უნდა იყოს ერთ-ერთი თუ ნომერ პირველი პრიორიტეტი. არა, რატომ იცით? თუ ეს სფერო არ იქნება მოწესრიგებული და სისტემა არ იქნება გამართული, ჩვენ კულტურას, განათლებას და ყველაფერი დაგვრჩება გვერდზე და შეიძლება საერთოდ სახელმწიფოებრიობა დავკარგოთ.
ასეთი იყო ჟურნალისტ დამარ ზაალიშვილის პასუხი ალექსანდრე მჭადლიშვილის ერთ-ერთ კითხვაზე. მჭადლიშვილმა პრესის წარმომადგენლებთან ადგილის გაცვლითა და მის მიერ დასმულ კითხვებზე ჟურნალისტების პასუხით თქვა ის რისი პირდაპირ თქმის საშუალებას მას ჯარისკაცის ფორმა არ აძლევს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ერთ წელზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც თბილისში მიწის რომ ასეულობით ოჯახი დატოვა ჭერისა და თავშესაფრის გარეშე. მათგან დღეისათვის საცხოვრებლად მხოლოდ 350 ოჯახია დაგმაყოფილებული. ეს რიცხვი დაზარალებულთა საერთო რაოდენობის უმცირესობას ასახავს. დაახლოებით ამავე პროპორციით დაალაგდა ზარალის საერთო მოცულობის შეფარდება ბიუჯეტში ტრანსფერის სახით გათვალისწინებულ სახსრებთან. ზარალი 200 მილიონ ლარად შეფასდა. საკომპენსაციოდ კი ბიუჯეტში მხოლოდ 4 მილიონი ლარი ჩაიდო. თბილისის ბიუჯეტს მიწისძვრით დაზარალებულთა დასახმარებლად გამოყოფილი ტრანსფერი ჯერაც არ მიუღია. დაახლოებით ერთი თვის წინ სახელმწიფო კანცელარიასთან გამართული საპროტესტო აქციის დროს სახელმწიფო მინისტრმა დაზარალებულებს თანხის ერთი კვირის ვადაში გადარეცხვა აღუთქვა. აქციაში მაშინ დაზარალებულთა სოლიდარობის ნიშნად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც მონაწილეობდნენ. სულ რაღაც ერთი თვის შემდეგ კი 3 ივლისს თბილისის მერიის შენობის წინ გამართულ საპროტესტო აქციაზე საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნაც გაისმა. ნონა მჭედლიშვილი უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე.
ის რომ 3 ივლისის აქციის საპროტესტო ლოზუნგებში მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნაც გაჟღერდა, ერთრამეს მიუთითებს. ნაციონალური მოძრაობა თბილისის პოტენციურ ამომრჩეველში მიწისძვრით დაზარალებულებს კარგავს. ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად აქციის მონაწილეთა შორის აღმოჩნდა უეჭველად ნაცმოძრაობის დავალებით მისული ქალბატონი, რომელმაც დაზარალებულებს ისევ სახელმწიფო კანცელარიასთან გადაადგილებისკენ მოუწოდა. აქციის მონაწილენი მას არ გაჰყვნენ, რითაც კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ ამ ეტაპზე ისინი პასუხს თბილისის ხელმძღვანელობას თხოვენ და არა ქვეყნის პირველ პირებს. ხელმძღვანელებს. აქციის შეკრების ძირითადი საბაბი კი გახდა თბილისის საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილება, რომელიც აქციის მონაწილეთა თქმით საკრებულო მთავარ დაბლოკა და იუსტიციის სამინისტროს არ გადაუგზავნა. საუბარია მიწისძვრით დაზარალებულთა ფონდის აღდგენის გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვით ქალაქის საბინაო მეურნეობის ნაცვლად საკომპენსაციო თანხები დაზარალებულთა მიერ შექმნილმა ახალმა სამსახურმა უნდა განკარგოს. ამით საკრებულო კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა მერიას, რომელიც ამჯერჯერობით არ არსებული 4 მილიონი ლარით მიწისძვრით დაზარალებულებისათვის რამდენიმე საცხოვრებელი კორპუსის შეკეთებას გულისხმობდა. საკრებულოს დადგენილებით თანხა მოქალაქეებს ხელზე უნდა დაურიგდეთ.
ის დადგი გადაწყვეტილება ისე მათ მიერ იქნა შეჩერებული, რატომ არ ვიცი. იმიტომ მე რა სურათით არის იმას ვიძახი, რომ სამი დღის უკან არველაძემ როდესაც მიხრა, მიმეორებ იუსტიციის სამინისტროდან მოსულია საბუთი, რომ შევამოწმოს საბუთი საერთოდ არ იყო წასული. წინა დღისით ჰქონდა მხოლოდ და მხოლოდ სააკაშვილის მოწერილი ხელი და არ იყო გადაცემული.
საკრებულოს აპარატის თავმჯდომარე გიორგი არველაძე დადგენილების იუსტიციის სამინისტროს დაყოვნებით გადაცემაში თბილისის მერიის საოქმო განყოფილებას ადანაშაულებს.
საკრებულო მიიღო გადასცა საოქმოს დაუყოვნებლი. საოქმომ ესე იგი გააჯანშლა სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ნუ ვადებში ჩაეტიენ, ანუ მაქსიმალური ვადა გამოიყენეს იმისთვის. ო, რატო? იმიტომ რომ ვანო ზოდელავს არ მოწონს ეს გადაწყვეტილება, გამიგეთ? იმიტომ რომ ამით პირდაპირ მათ ფულის მოპარვის საშუალება ერთმევა რა. იუსტიციასაც აქვს 10 დღე. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დაუყოვნებლი გაატარონ რეგისტრაციაში და დააბრუნონ უკანეს.
რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თავისუფლი იუსტიციის სამინისტრო? გადაწყვეტილებამდე უკვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თბილისის საბინაო მეურნეობის სარეაბილიტაციო ცენტრის ბაზაზე ჩამოყალიბდება 25 კაციანი კომისია, რომელიც თბილისის რაიონებიდან თავად დაზარალებულების მიერ შერჩეული 5-5 კაცით დაკომპლექტდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს, რომელიც მოარულ თემას არჩევნებს შეეხება. ეს თემა უაღრესად პოპულარული არა მარტო საქართველოში, არამედ მის მეზობელ სომხეთსა და აზერბაიჯანშიც. თუ სომხეთში უკვე ჩატარდა არჩევნები, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ საკმაოდ მკაცრად შეფასდა, აზერბაიჯანი და საქართველო არჩევნების მოლოდინში ცხოვრობს. არჩევნების თემას ეხებოდა ორი კონფერენცია, რომლებიც გასულ კვირას გაიმართა ბაქოსა და წახკაძორში. რა თავისებურებები ახასიათებს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ჩატარებულ არჩევნებს? ამ თემაზე ისაუბრებს ორივე კონფერენციის მონაწილე, განათლებისა და თანამშრომლობის ცენტრის თანამშრომელი ივლიანე ხაინდრავა. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა.
ივლიანე, შეიძლება ითქვას, რომ ეს შემოდგომა პოსაბჭოს სივრცეში დიდი არჩევნების პერიოდში შეიძლება ჩაითვალოს. მიუხედავად იმისა, რომ მოვლენები გარკვეულწილად ერთნაირად ვითარდება სხვადასხვა ქვეყანაში, ფაქტია, რომ რაღაცა თავისი გამონაკლისები და თავისებურებები არჩევნებს პოსაბჭოს სივრცეში ნამდვილად თან ახლავს. ჩატარდა არჩევნები სომხეთში, რომელიც საკმაოდ მძიმეს შეფასდა ევროსაბჭოში სომხეთს, ასევე ხმის მიცემის უფლება ჩამოართვეს. საკმაოდ ბევრი კითხვები გამოიწვია არჩევნებმა, ბოლო არჩევნებმა, რომელიც აზერბაიჯანში ჩატარდა. დიდი მოლოდინია, რომ საქართველოსაც შესაძლოა წითელი ბარათი აჩვენონ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. აი, რატომ ხდება ეს, ასე ვთქვათ, ყველას ჩვენი დამახასიათებელი თვისებაა, თუ რაღაცა სხვასთან აგვა კიდეს საქმე?
აა, სპეციფიკა ბუნებრივია არსებობს და ვთქვათ, კავკასიური სპეციფიკა განსხვავდება ვთქვათ რუსეთის ან უკრაინის ერთის მხრივ და ცენტრალური აზიის ქვეყნების სპეციფიკიდან. Ну, ცენტრალური აზიაში ახლა დაადგნენ, ასე ვთქვათ, მუდმივი მოქმედი პრეზიდენტების გზას. რუსეთი და უკრაინა უფრო წარმატებით თამაშობენ დემოკრატიულ არჩევნებს, თუმცა მოდით პირდაპირ ვაღიაროთ, რომ საბჭოთა პერიოდშიც კი, ну, უფრო კანონმოჩლი ხალხი იყო სხვა თვალეფერი უკრაინელებიცა და რუსებიც. სამხრეთ კავკასიაში ცდილობენ დემოკრატიის თამაშს, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოსდით და ასებითად არ ყოფილა პრეცედენტი სამხრეთ კავკასიის არცერთ სახელმწიფოში ხელისუფლების კონსტიტუციური გზის შეცვლისა. Ну, მეტნაკლებად აი ამ კალაპოჩი თითქოს ჩაჯდა ტერპეტოსიანის თავის ძველზე გადადგომა, მაგრამ არავისთვის წარმოადგენს საიდუმლოს, რომ ეს იყო სერიოზული ზეწოლის პირობებში და საუბარი იმაზე, რომ ეს მთლად, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური ჩარჩოებში ჩაეტია, შეუძლებელია. ხელისუფლება არც საქართველოში, არც სომხეთში და არც აზერბაიჯანში საკუთარი ნებით არ თმობს თავის პოზიციებს და ყველანაირად ცდილობენ ვადის გაგრძელებას. ვთქვათ, ალიევი აზერბაიჯანში არსებითად მესამე ვადით მიდის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ჩვენი პრეზიდენტი თითქოს ამბობს რომ არაპირებს ამის კეთებას, მე ვფიქრობ რომ აძრა აკეთებს ამას, მაგრამ ყველანაირად შეიძლება რომ თავის შემდგომ დატოვოს ის ადამიანი, რომელიც მისთვის სულიად მისაღები იქნება, ვთქვათ, პუტინის ვარიანტი გაითამაშოს საქართველოში. მიზეზები ალბათ არის ის პირველ ყოვლისა, რომ ხელისუფლებაში არსებული ძალები გრძნობენ იმას, რომ თუ თამაშ მდგომარეობაში რჩებიან, მათ პოზიციებს, მათ შორის ვთქვათ საფინანსო ეკონომიკურ პოზიციებს ძალიან სერიოზული საფრთხე შეიძლება დაემუქოს და ამიტომ ეჭიდებიან აი ასე თავის სავაზლებს და თავის პოზიციებს.
ნუ ხელისუფლებისას ვთქვათ გამაერთიანებელი თვისება აღმოვაჩინეთ, აი ოპოზიციას რაც შეეხება, მე ვიცი რომ ოპოზიციის გაერთიანების პრობლემაა ზუსტად ერთნაირად მტკივნეულია როგორც საქართველოში, ასევე სომხეთში, ასევე აზერბაიჯანში. ნუ თუ ვთქვათ აი ეს გამოცდილება საკუთარებს სხვისით, მათთვის კარგი გაკვეთილი არ აღმოჩნდა, ამიტომ რომ ფაქტია ეს დაცახსული ოპოზიცია მხოლოდ ხელისუფლების მომხრე ძალების ხელისუფლებაში დარჩენას უწყობს ხელზე მეტი არაფერი.
პოლონელები ამბობენ რომ ვთქვათ ორ პოლონელს შეუძლია სამი პრეზიდენტობის კანდიდატის წარმოქმნა, იგივე ითქმის რა თქმა უნდა სამხრეთ კავკასიაზე და არავის არ უნდა თავისი პირადი ამბიციების დათმობა და სწორედ აი ამის თაობაზე მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული, მაგრამ ჯერჯერობით წარუმატებელი მოლაპარაკებები ოპოზიციურ ლიდერებს შორის აზერბაიჯანში, სადაც არის მეტნაკლებად გამოკვეთილი ოთხი ძლიერი პოლიტიკური ოპოზიციური პარტია, რომელსაც ჰყავს თავისი თითოეულს ჰყავს თავისი გამოკვეთილი ლიდერი და ჯერჯერობით მე როგორც ვიცი ისინი ვერ ახერხებენ შეთანხმებას ერთიანი კანდიდატის თაობაზე. არადა ჩემი ინფორმაციით და საწუნო წყაროებიდან არის ინფორმაცია, დასავლეთი და პირველ ყოვლისა ამერიკის შეერთებული შტატები პირდება აზერბაიჯანის ოპოზიციას უპრეცედენტო დახმარებას იმ შემთხვევაში თუ ისინი შეთანხმენ ერთიანი კანდიდატის წარმოქმნაზე საპრეზიდენტო არჩევნებში. უფრო მეტიც იქ წინადადება არის ასეთი, რომ დაინაწილეთ ასე ვთქვათ თანამდებობები, ერთი გახდება პრეზიდენტი, მეორე იყოს პრემიერ-მინისტრი, მესამე ვთქვათ პარლამენტის სპიკერი. ჩამოყალიბებული არის მთელი გეგმაც, რომ ვთქვათ ორი წლის განმავლობაში მოამზადეთ საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც მიმართული იქნება ქვეყნის დემოკრატიზაციისკენ, თუ შეძლებთ გაატარეთ კიდეც ეს ცვლილებები პარლამენტში, თუ არა და ორ წელიწადში საპარლამენტო არჩევნები არის და მაღალი ალბათობით თუ საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიცია იმარჯვებს, ის იმარჯვებს საპარლამენტო არჩევნებშიც, მე განახორციელეთ ეს საკონსტიტუციო რეფორმა და მე თუ გნებავთ დანიშნეთ ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, ეპარექეთ ერთმანეთს, ვინც გაიმარჯვებს, ასე ვთქვათ, ის იყოს. ასევითაც იგივე სურათის მოწმენი გავხდით სომხეთში, სადაც ასევე ვერ მოხერხდა ოპოზიციური ძალების გაერთიანება ვერც საპრეზიდენტო და ვერც საპარლამენტო არჩევნებში. Ну, საპრეზიდენტო არჩევნებში რთულად იყო საქმე. ცხადი იყო, რომ ქოჩარიანი არ დათმობს თანამდებობას და არც დათმო. რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნებს, მნიშვნელოვან წილად თვითდინებაზე მიუშვა ქოჩარიანმა საპარლამენტო არჩევნები, იმიტომ რომ გასაგები იყო, რომ დანაწილდებოდა სერიოზულად ხმები და მას აწყობდა სწორედ დანაწევრებული პოლიტიკური სპექტრი და მიიღო კიდეც ის, რაც უნდოდა.
თამარ ჩიქოვანი ესაუბრება განათლებისა და თანამშრომლობის ცენტრის თანამშრომელს იულიანე ხაინდრავას.
Ну, я мохтеба საქართველოსი შესაძლოა ჯერ ნადევია საუბარი, მაგრამ ნიშნები არის იმისა, რომ ოპოზიცია ახაც ვერეთიანდება. მე მაქვს ასეთი განცდა, რომ ჩვენი ოპოზიციონერების ვერ ანიჭებენ მოახლოებულ უკვე საპარლამენტო არჩევნებს იმ ნიშნულობას, რომელსაც ეს არჩევნები იმსახურებს, ვინაიდან რა თქმა უნდა საპარლამენტო არჩევნების შედეგები მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს იმ ფონს და იმ ატმოსფეროს, რომელიც შეიქმნება ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის 2005 წელს.
და ეს მაშინ, როდესაც პრინციპში იგივე ვაშინგტონიდან ქართული ოპოზიციური სპექტრისთვისაც იყო საკმარისი კაფიო მინიშნება გაკეთებული, რომ იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია გაერთიანდება, თქვა მხარდაჭერა პოლიტიკური, მათ დასავლეთიდან ნამდვილად ეკნებოდათ გარანტირებული. აი მაშინ რა ხდება, იმიტომ რომ თქვა იგივე აზერბაიჯანიდან განსხვავებით, სადაც ჯერ ტარდება საპრეზიდენტო არჩევნები და შემდეგ საპარლამენტო, ჩვენ და პირიქით არის, ანუ ჯერ საპარლამენტო, მერე საპრეზიდენტო. იმ ცვლილებებს, რომლებიც გარკვეულწილად შემდეგი ამბიციების ან პოზიციების გადანაწილება შეუწყობდა ხელს, ეხლა შეუძლია თავად პარლამენტში ძლიერა და უმრავლესობაში მოსულმა ოპოზიცია მას რაღაცნაირად მერე გაარკვიოს. აი მე ძალიან ხშირად მესმის ოპოზიციური ძალებისგან რომ ჩვენ არ გვინდა დავუშვათ რაღაცა ნაწილი ამ გაერთიანება მხოლოდ იმიტომ რომ ის ორი წელი რაც არის დარჩენილი მხოლოდ შევარდნაძეს ვებრძოლოთ. აი მეტი ჩვენ არაფერი არ გვაერთიანებს. მართლა ეს ასეა?
ახლა აქაც არის განსხვავებები ვითარებაში, აი სამხრეთ კავკასიური ქვეყანაში. თქვათ, საპრეზიდენტო არჩევნების დროს კოჩარიან სომხეთში ყავდა ძალიან ძლიერი კონკურენტი სტეფან დემირჩანის სახით, მაგრამ ძნელია იმის თქმა, რომ დემირჩანი არის ჩამოყალიბებული პოლიტიკური კრედოს მატარებელი კაცი. იქ სხვა ნოსტალგიური მომენტებმა იმუშავა, მამამისზე, მამამისის მკვლელობაზე და ერთგვარი ქარიზმა შეიქმნა და ამან მისცა შესაძლებლობა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობა გაეწია ქოჩარიანისთვის. აზერბაიჯანში ოპოზიცია ერთის მხრივ ძალიან სერიოზულად ემზადება საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, მაგრამ მეორის მხრივ თითოეულ ოპოზიციური ლიდერს ჭკუაში აქვს გამჯდარი აზრი, რომ ეხლა რომც ვერ მოიგოს ეს არჩევნები, ხუთი წლის დაცდა არ მოუწევს. მოგეხსენებათ პრეზიდენტ ალიევის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ეს განცდა ყველა საკ, ესე იგი ეხლა თუ არა, მაინც სულ მალე ეს საკითხი დადგება და დადგება ისე, რომ აი ეს მთავარი მოქმედი ფიგურა ალიევი ასპარეზზე არ იქნება. საქართველოში კი წეღანაც გითხარით, მაქვს ასეთი განცდა, რომ მაინც ეხლა ემზადებიან საპარლამენტო არჩევნებისთვის და ყველას თავში უტრიალებს აზრი, რომ მთავარი და განამწყვეტი მაინც საპრეზიდენტო არჩევნები არის და მოდით გულწრფელად ვაღიაროთ, რომ მართლაც ასე არის. მაინც ხელისუფლება ჩვენს ქვეყნებში ასოცირებული არის საპრეზიდენტო ძალაუფლებასთან და არა ვთქვათ უმრავლესობასთან პარლამენტში, მით უმეტეს რომ დღესდღეობით არც კი იკითხება, არ ჩანს ის კონტურები საპარლამენტო უმრავლესობისა, თეორიული საპარლამენტო უმრავლესობისა, რომელიც ჩვენ შეიძლება არჩევნების შედეგად მივიღოთ.
მაშინ თეორიულად მაინც ჩდება ასეთი კითხვა, დღეს ოპოზიცია ყოველ შემთხვევაში ის დიდი ნაწილი, რომელიც პარლამენტშია წარმოდგენილი, მოითხო საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მინისტრთა კაბინეტის შემოღებას, რომლითაც პრეზიდენტის ძალაუფლება იქნება ნუ შეზღუდული. ანუ თუ თეორიულად წარმოვიდგეთ, რომ ხვალ არჩევნებში გამოიმარჯვა ოპოზიცია და მოვიდა ოპოზიცია, ეს ცვლილებები აღარ დადგება დღის წესრიგში, იმიტომ რომ თუ ყველა საკუთარ თავს წარმოიდგენს პრეზიდენტი, ის თავისი უფლებების შეზღუდვაზე ბუნებრივია აწავა. ანუ ისა გამოდის, რომ კანონს კონკრეტულ ადამიანს ვარგებს და აი ამ ხრივაც არანაირი პროგრესი საქართველოში არ შეიმჩნევა.
სამართლიანი მოსაზრება არის და ყველაფერი იქნება დამოკიდებული ალბათ ძალთა განლაგებაზე. საერთოდ წამყვანი ოპოზიციური ძალები საქართველოში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის გზით რომ წასულიყვნენ, ჩემის აზრით რამოდენიმე კუთხეს მოკლავდნენ ერთდროულად. მე მაქვს განცდა, რომ არც ერთი ოპოზიციური ძალა ცალ-ცალკე აღებული არ აღიქმება არც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის მიერ და არც თქვა დასავლეთის თუ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, როგორც თვითკმარი, ანუ იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა რომელიმე თუ იგებს, მას შეუძლია დააკომპლექტოს აღმასრულებელი ხელისუფლება, წარმატებით მართოს ქვეყანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმ დროს, როდესაც თქვა 3-4 წამყვანი ოპოზიციური ძალის გაერთიანება ასეთ ალტერნატივას შექმნიდა, ასეთი გაერთიანება დააჯერებდა ჩემის აზრით საქართველოს მოსახლეობასაც და დასავლეთსაც, რომ ეს არის სერიოზული ალტერნატივა შევარდნაძის ხელისუფლებისა და ამ ძალას მისი ადამიანური, ვთქვათ, პოლიტიკური, ინტელექტუალური რესურსებით ძალუც მმართველობისა და ვერების ხელში აღება და ქვეყნის მართვა. არ არის გამოიცხული, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგაც, ასე ვთქვათ, დიალოგი გაგრძელდება და თუ ვერც ერთმა ძალამ ვერ მოიპოვა ძალიან მომგებიანი პოზიციები საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ხელახლა გახდეს აქტუალური საკონსტიტუციო რეფორმის, მოდით ასე დავაკვირდეთ, მას საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხი და თანაც თქვათ გადასვლა საპარლამენტო მოდელისკენ შექმნიდა ვითარებას, როდესაც რამოდენიმე ოპოზიციური პარტია თუ დაჯგუფება შეიძლება დაკმაყოფილდეს. ანუ ვიღაცა გახდება პრეზიდენტი, თუმცა შემცირებული უფლებამოსილებებით დღევანდელ პრეზიდენტის ინსტიტუტთან შედარებით, ვიღაცა გახდება პრემიერ-მინისტრი და სერიოზული პრემიერ-მინისტრი არა ისეთი, როგორიც არის ახლა გაურკვეველი სახელმწიფო მინისტრი, ვიღაცა გახდება პარლამენტის სპიკერი და ეს მნიშვნელოვანია. არის და აი ამ ველმა შეიძლება შექმნას სწორედ საფუძველი მათი ურთიერთობისა და თანამშრომლობისათვის. მაგრამ აქ სხვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ მე მესმის, რომ ზოგს დასაბუთებული ამბიცია აქვს, ზოგი შეიძლება გადაჭავებულ, ზოგი გადაჭავებულად აფასებს თავის შესაძლებლობას და ამდენად ამბიცია მისი არის, თქვა დასაბუთებული, მაგრამ ეს ამბიციები არსებობს. აი ამ ამბიციებს არ უნდა გადავაყოლოთ მართლა. ქვეყანა ვინაიდან იგივე ხელისუფლების ან ტიპოლოგიურად იგივე ხელისუფლების შენარჩუნება, იგივე ტექნოლოგიებით ხელისუფლების განხორციელება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანა ერჩება არსებითად იმავე მდგომარეობაში და ეს ჭაობი, ეს სტაგნაცია, ეს ზნეობრივად აუტანელი ატმოსფერო ქვეყანაში პრაქტიკულად გაგრძელდება.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ საქართველოს ბოლო წლებმა გვაჩვენა ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლება აფუჭებს ადამიანს და ხელისუფლება დაფუჭებს ადამიანი. დაახლოებით 2005 წლამდე არ თუ ბევრია დარჩენილი. როგორ ტრანსფორმაციას განიცდიან ჩვენი პოლიტიკოსები, ლიდერები, სულ მალე
გამოჩნდა. ეს იყო ინტერვიუ განათლებისა და თანამშრომლობის ცენტრის თანამშრომელთან იულიანე ხაინდრავასთან, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში თამარ ჩიქოვანი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კანონზე პროგრამას შეგახსენებთ, რომ მას ბრალის სტუდიაში ოქროპერ რუხაძე უძღვება. პარლამენტის თავმჯდომარესთან ნინო ბურჯანაძესთან საქართველოს ინტელიგენციის ნაწილის შეკრებამ და ამ შეკრებაზე გაჟღერებულმა მოთხოვნამ დაეყოლა ნიჭიერი ახალგაზრდა ქალმა გაერთიანოს ბევრი შეკითხვა გააჩინა. მათ შორის ასეთი: ხომ არ ნიშნავდა ეს ყველაფერი საზოგადოების ამ ნაწილის მიერ ნინო ბურჯანაძის საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატად ცნობას? ოთხშაბათს ნინო ბურჯანაძესთან შეკრებებმა გაკვირვება გამოხატეს ამ შეკითხვის გაჩენის გამო. შეხვედრის ერთ-ერთმა ინიციატორმა ელდარ შენგელაიამ ჩვენს კორესპონდენტთან ეკატა მალაშვილთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ინტელიგენციის სხვადასხვა წარმომადგენლების შეკრება საქართველოს პარლამენტში საპარლამენტო არჩევნებზე იყო გათვლილი და ერთ მიზანს ისახავდა: ნინო ბურჯანაძისთვის ჯანსაღი ოპოზიციური ძალების გაერთიანების ინიცირება და ამ ძალების ლიდერობა მოეთხოვათ.
ქართული ინტელიგენციის აქტიური ნაწილი, ცნობილი მსახიობები, რეჟისორები, მხატვრები თუ ექიმები, ადამიანები, რომლებიც ქვეყნისთვის საჭირო საკითხებზე სასაუბროდ არც თუ შორეულ წარსულში ედუარდ შევარდნაძის კარს მიაშურებდა ხოლმე, ქვეყანაში არსებულ მძიმე მდგომარეობაზე მსჯელობის მიზნით ახლა უკვე პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეიკრიბნენ. როგორც ელდარ შენგელაიამ აღხსნა, ამ შეკრებაზე იყო გულწრფელი მსჯელობა იმ საშინელებაზე, რომელიც ქვეყანაში სუფევს. ხოლო მიზანი ამ შეხვედრისა იყო პარლამენტის თავმჯდომარესთან მიეტანათ მოთხოვნა, ხელი შეუწყოს პროგრესული პოლიტიკური და არამარტო პოლიტიკური ძალების გაერთიანებას და იკისროს კიდეც ასეთი გაერთიანების ლიდერობა. რატომ მაინც და მაინც ნინო ბურჯანაძემ ქალმა ამ შეკითხვას ელდარ შენგელაია ასე პასუხობს:
მოდით ვცადოთ, თუმცა მე მჯერას, რომ ნინო გამოდგება ამისად. ყოველთვის ადამიანი უნდა მოიხედოს და განვლილ გზას შეხედოს. აღარ კაცები გვიდგანს ჩვენ სათავეში. რა მოგვიტანეს, ეს საინტერესოა. აი რა მოგვიტანეს. მე რატომაც გონია, რომ ქალბატონ ნინოს გარშემო შეიკრიბება არა მარტო ჟანიას გუნდი. აი მე რატომაც გონია ესე. ნუ შეიკრიბება საკმაოდ სერიოზული ძალა. თუმცა მე არ ვაპარაკო იმას, რომ შეერთება ეს გარდაუვალი.
ნინო ბურჯანაძე მასთან მისულებს აღუთქვა, რომ მოკლე პერიოდში ფართო საზოგადოების წინაშე წარმოადგენს საკუთარ პოლიტიკურ პროგრამას იმ ჯგუფთან ერთად, რომელიც პირადად ნინო ბურჯანაძის ჯგუფად უნდა წარმოვიდგინოთ. ელდარ შენგელაიას თქმით, ნელი წარმოსადგენია ეს იყოს პარტია, რადგან პარტია 10 და 20 დღეში ვერ იქნება. თუმცა მოქალაქეთა კავშირმა ხუთშაბათს ნინო ბურჯანაძეს საკუთარი პარტიის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება მიულოცა. ასე თუ ისე, შექმნის თუ არა ნინო ბურჯანაძე საკუთარ პარტიას, ირკვევა, რომ ბურჯანაძე, რომელიც ზურაჟვანიას შემდეგ არც თუ ძლიერი პარლამენტის თავმჯდომარეა, მზად არის დაიწყოს მოქმედება საზოგადოებისთვის მისაღები ძალების და ადამიანების გასაერთიანებლად. ჟვანიას გუნდში აცხადება, რომ მათთვის თავსებით მისაღები იქნება გაერთიანება, სადაც ლიდერთა ჯგუფის სახით ქალბატონი, კონკრეტულად კი ნინო ბურჯანაძე დასახელდება. მიხეილ მაჭავარიანის თქმით,
ჩვენ დიდი შემოვნებით მივიღებთ იმას, რომ ქალბატონი ნინო იყოს, ასე თქვა, სახე ამ გაერთიანებისა, ჟვანიასთან ერთად და სხვა ოპოზიციური ლიდერებთან ერთად. ეს არ იქნება ერთკაციანი, ასე თქვა, ბლოკი. აქ იქნება ლიდერთა, ასე თქვა, გუნდი, სადაც იქნება ქალბატონი ნინო, ბატონი ზურა და თუ სხვა ოპოზიციური პარტიები მოვლენ, კი ბატონო.
მაგრამ თუ სხვა ოპოზიციურ პარტიებში ანგარიშგასაწევ ძალებს წარმოვიდგენთ, ნინო ბურჯანაძის მიერ შესაქმნელი ჯგუფისა და ჟვანიას გუნდის შესაძლო გაერთიანებასთან ტრადიციონალისტების და ბლოკის ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატიული ფრონტის მიერთების შესაძლებლობა უნდა განვიხილოთ. რადგან ლეიბორისტებმა და ახლებმა საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობა გადაწყვეტეს. ახალი მემარჯვენეების კარი ღიაა პარლამენტის თავმჯდომარისთვის, მაგრამ თავად ახლები არავის არ შეუერთებიან. ახლების ეს განცხადება ამზალის ბურჯანაძე ჟვანიას სავარაუდო ალიანსთან შეერთებას გამორიცხავს. ტრადიციონალისტების წინასაარჩევნო პოლიტიკური თამაშები კი ამჯერადაც ბუნდოვანია. ამ შემთხვევაში პროგნოზის სახით მხოლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ აკაკი ასათიანი ჩასაძირად განძირულ ნავში არ ჩაჯდება.
რაც ეხება ნაციონალურ მოძრაობას. ეს ძალა ისედაც ბლოკის სუბიექტია და თუმცა არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, ბურჟუაზიისგან ელის პოზიციის გამოკვეთას დაუსაბუთებელი ქონების ჩამართმევისა და პენსიების გაზრდის იდეებთან დაკავშირებით, აგრეთვე პრეზიდენტთან დამოკიდებულების ნაცვლყოფას. ასე რომ ყველაზე რეალური მაინც ბურჟუაზიის ჯგუფისა და ჟუანიეს გუნდის გაერთიანებაა. თუმცა ნახოთ რამდენად მისაღები იქნება პარლამენტის თავმჯდომარესთვის გაერთიანების ლიდერთა გუნდის პირობა. თავად დემოკრატები ელიან, რომ ბურჟუაზიასთან და მის მიერ შესაქმნელ ჯგუფთან მათი გაერთიანება თვის ბოლომდე გადაწყდება. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძოთ პროგრამას. ეთერის დარჩენილი ნახევარი საათი საერთაშორისო პოლიტიკას ეძღვნება. ჯერ ახლო აღმოსავლეთის შესახებ ვისაუბრებთ. ევროპის პარლამენტში იტალიის პრემიერის გამოსვლის შესახებაც გიამბობთ და გადაცნობთ რუსეთში მოქმედ ერთ საქმოსანს. გადაცემას ყოველგვირეული უხილავი ფარდა დაასრულებს. პრაღის სტუდიაში პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. დღეს საერთაშორისო პოლიტიკის ბლოკის პირველი თემა ახლო აღმოსავლეთია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ქებით მოიხსენია ისრაელისა და პალესტინელთა თვითმმართველობის სამშვიდობო ძალისხმევა, რასაც ისრაელის ჯარის გაყვანა მოჰყვა ოთხშაბათს მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე ქალაქ ბეთლემიდან. ხოლო ესპანეთმა და იტალიამ გამოსცეს მზადყოფნა უმასპინძლონ ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო კონფერენციას, რაც გზამკვლევის სახელი ცნობილი სამშვიდობო გეგმითაა გათვალისწინებული. ანდრო ელს მოუსმინეთ.
პრეზიდენტი ბუში ტელეფონით დაუკავშირდა ოთხშაბათს ისრაელის პრემიერ-მინისტრს არიელ შარონს და კმაყოფილება გამოსთქვა ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში მიღწეული პროგრესით. ბუშმა და შარონმა ღაზასა და ბეთლემში მიღწეული პროგრესის შესახებ ისაუბრეს. პრეზიდენტმა ქებით მოიხსენია ამისთვის პრემიერ-მინისტრი შარონი, უთხრა რეიტერის სააგენტოს თეთრი სახლის ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრმა მაიკლ ენტონმა. გზამკვლევის სახელით ცნობილი სამშვიდობო გეგმა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირსა და ღაზის სექტორში 2005 წლისათვის პალესტინის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დაარსებას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, გეგმის თანახმად ახლო აღმოსავლეთისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მოწყობაა ამასთანავე აუცილებელი. ესპანეთმა, სადაც ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო კონფერენცია მოეწყო 1991 წელს, ოთხშაბათს გამოთქვა მზადყოფნა კვლავ უმასპინძლოს ასეთ კონფერენციას. ესპანეთისთვის უდიდესი პატივი იქნება ამგვარი კონფერენციის მასპინძლობა. თუ შესაბამისი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ჩვენ ადგილს გამოვნახავთ ფორუმის ჩასატარებლად, განაცხადა პრესკონფერენციაზე ბეთლემში ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანა პალაციომ. ხოლო პალესტინელთა ავტონომიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნაბილ შაათიმ თქვა, რომ კმაყოფილი იქნება, თუ გამომავალი კონფერენცია მადრიდში მოეწყობა და თან დაზინა. გზამკვლევის გეგმის თანახმად კონფერენცია 2003 წლის მიწურულს ან 2004 წლის დასაწყისში უნდა მოეწყოს აუცილებლადო. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა სილვიო ბერლუსკონიმ კვლავ გამოთქვა მზადყოფნა კუნძულ სიცილიაზე უმასპინძლოს ხსენებულ კონფერენციას. ამასობაში ისრაელმა ოფიციალური პროტესტი გამოთქვა ხუთშაბათს იმასთან დაკავშირებით, რომ პალესტინელმა ექსტრემისტებმა დაარღვიეს შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ღაზის სექტორში მდებარე ებრაულ დასახლება დარომს სამი რაკეტა ესროლეს ხუთშაბათს დილით, რის შედეგად 4 ადამიანი დაიჭრა. ამ თავდასხმასთან დაკავშირებით ისრაელის ჯარმა ღაზის სექტორში ჩახერგა მთავარი ავტომაგისტრალი, რომელიც ორშაბათს პალესტინელთა კონტროლქვეშ მოექცა. პალესტინელთა ავტონომიის პრემიერ-მინისტრი მაჰმუდ აბასი რეიტერის სააგენტოსათვის მიცემულ ინტერვიუში დაბადიმრებით დაემუქრა იმ ექსტრემისტებს, ვინც დაზავების პირობა დაარღვია. ჩვენ მათ დავაკავებთ. ფიქრობ, პალესტინელი ხალხი გაიზიარებს ჩემს პოზიციას, ვინაიდან ცეცხლის შეწყვეტაზე დათანხმდა და სურს კიდევაც ამ პირობის შესრულება. ასე რომ ამიერიდან ნებისმიერი პირი, ფრაქცია თუ პარტია, რომელიც დაზავების პირობას დაარღვევს, ციხეში ამოყოფს თავს, განაცხადა მაჰმუდ აბასმა. ქალაქ კალკიდიაში, მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე, ისრაელის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა მოკლეს ალაქსის წამებულთა ბრიგადის წევრი 30 წლის მუჰამედ შავარი, ხოლო მისი თანამებრძოლი დააკავეს. Palestinelfa autonomis informatsiis ministrma Nabil Amrma Dagmo Mohamed Shavaris mkvlelobas, ramats misi vetkmit shesazloa, tsiri gamoutkha ro sakhlo amosavletshi mimdinare samshidobo zalisqmevas.
ახლა აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებაზე ანდროეული გესაუბრებოდათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაა შემდეგი მასალის თემაც. ის რაც ევროპის პარლამენტში 2 ივლისს იტალიის პრემიერ-მინისტრის სილვიო ბერლუსკონის გამოსვლისას მოხდა, უკვე არსებული კონფლიქტის გამოვლინება იყო. ხოლო ბერლუსკონის მიერ გერმანელი პარლამენტარის მისამართით ნაცისტურ თემაზე გასროლილი ფრაზა იტალიის პრემიერ-მინისტრისთვის შესაფერის აქციელი. ეგ არის რომ შინაარსობრივი დატვირთვა გასცდა ყოველგვარ ზღვარს და გარდა იმისა რომ ევროპარლამენტის სხდომის შეწყვეტა გამოიწვია, კიდევ ერთ საერთაშორისო სკანდალს დაუდო სათავე. ნინო გელაშვილი ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს.
ევროპარლამენტის წევრთა ერთ ნაწილს, როგორც ჩანს, კატეგორიულად არ სურდა იტალიის პრემიერ-მინისტრის ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენლად ხილვა. უფრო ზუსტად კი არ სურდა მისგან მოესმინა ევროკავშირის მომავალი 6 თვის გეგმების შესახებ. აქი წინასწარ მოამზადეს კიდეც ტრანსპარანტები, რომლითაც ბერლუსკონი შეახსენეს, რომ მათ არ მოსწონთ მისი ახალ ამპლუაში ხილვა. ვერ ვიტყვით, რომ ბერლუსკონი შეეცადა გაეხარწლებინა მათი მოლოდინი. ევროპარლამენტის დეპუტატთა ერთმა ნაწილმა ბერლუსკონის მიერ საპროგრამო სიტყვის წარმოთქმამდე პროტესტის ნიშნად გამოფინა პლაკატები წარწერით: კანონი ყველასთვის ერთია, რითაც სილვიო ბერლუსკონის არა და ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პატ კოქსის შენიშნა დაიმსახურეს. აი გერმანელმა დეპუტატმა მარტინ შულცმა კი გამოიყვანა წყობიდან იტალიის პრემიერ-მინისტრი. შულცმა კიდევ ერთხელ გამოხატა უკმაყოფილება ბერლუსკონის მიერ ინტერესთა კონფლიქტის უგულებელყოფის გამო და პასუხმაც არ დააყოვნა.
სინიორ შულც, so che in Italia c'è un
Paolo Nosulz, მე ვიცი იტალიაში ერთი კაცი ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკებზე ფილმს იღებს. მე მინდა თქვენ ზედამხედველის როლზე წარგადგინოთ.
განაცხადა ბერლუსკონიმ და გერმანელ დეპუტატს ჟესტიკულაციითაც გამოაჯავრა. ამასაც არ დაზიერდა და დაამატა.
Se questa è la forma di democrazia che intendete usare per chiudere
თუკი ევროკავშირის პრეზიდენტის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება დემოკრატიის გამოვლინება, მე გეტყვით, რომ ასე შეგიძლიათ იტალიაში ტურისტებად ყოფნისას მოიქცეთ. თქვენ ხართ დემოკრატიის ტურისტები.
Turisti della democrazia, dei turisti della democrazia.
ასე გადაინაცვლა ბერლუსკონიმ ერთი გერმანელი დეპუტატიდან ევროპარლამენტის სხვა წევრებსაც. ოთხშაბათის საქციელით იტალიის პრემიერ-მინისტრმა თქვა ის, რომ ის იგივე ბერლუსკონით დარჩება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის წარმომადგენლადაც, როგორც თავის საკუთარ ქვეყანაშია. ევროკავშირში ხომ ბევრს აღიზიანებს ბერლუსკონის პერსონა და მასთან დაკავშირებული ბიზნეს სკანდალები. მეორე დღეს 3 ივლისს გერმანიის კანცლერმა გერჰარდ შროდერმა ბუნდესტაგში განაცხადა.
Ich habe die Erwartung, dass der italienische Ministerpräsident
მე მოველი რომ იტალიის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურად მოიხდის ბოდიშს მის მიერ მოხმობილი მიუღებელი შედარებისათვის.
ბერლუსკონი მოგვიანებით განმარტა, რომ მან მხოლოდ იხუმრა და მისი და შროდერის სატელეფონო საუბარი მოხსნის დაძაბულობას. თუმცა იმ შემთხვევაშიც კი თუ ბერლუსკონი ბოდიშს მოიხდის, ის რასაც მან ამნო არ გამოსწორდება. ასე ფიქრობს სასექსის ევროპის ინსტიტუტის პროფესორი იორგ მორანი.
Probably Chancellor Schröder and Berlusconi. Pikrov kansleri Schröder და Berlusconi როგორღაც მოახერხებენ ვითარების გამოსწორებას. შეიძლება Berlusconi ნაწილობრივ მოიხადოს კიდეც ბოდიში, მაგრამ ვფიქრობ მაინც დარჩება ის გრძნობა, რომ იტალიის ახლანდელი ხელისუფლება გერმანიას ბოლომდე პატივისცემით არ უყურებს და რომ მან გერმანელთა გრძნობები გათელა. სწორი სათქმელია, რაზე გავლენას მოახდენს ეს ინციდენტი მომავალ ურთიერთობებზე, მაგრამ ცხადია, რომ ისინი გარკვეულწილად დაზიანდა.
ორი ივლისის კონფლიქტს ბერლუსკონისთვის კიდევ ერთი ცუდი შედეგის მოტანა შეუძლია. ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერებმა შეიძლება თავისუფლება მისცენ ალაპარაკდნენ იტალიაში შემოღებულ იმ საკანონმდებლო სიახლეზე, რომლის მიხედვითაც იტალიის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მყოფი უმაღლესი პირების წინააღმდეგ მეთვთამეობის გამო სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა აკრძალულია.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ საერთაშორისო მოვლენებზე საუბარს. რუსმა ბიზნესმენმა და სახელმწიფო მოხელემ ჩუკოტკის გუბერნატორმა რომან აბრამოვიჩმა ლონდონის საფეხბურთო კლუბი ჩელსი შეიძინა. სააგენტო როიტერის ცნობით, აბრამოვიჩმა დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი გადაიხადა. თუმცა რუსეთის გაზეთი კომერსანტი უწყება, რომ საფეხბურთო კლუბის საკონტროლო პაკეტის შეძენა აბრამოვიჩს 50 მილიონი დოლარი დაუჭდა. უფრო ვრცლად ამ თემაზე დავით პაიჭაძე გესაუბრებათ.
რომან აბრამოვიჩი 36 წლისაა. ამერიკული ჟურნალის Fortune-ის თანახმად ის შედის მსოფლიოს ახალგაზრდა, ანუ 40 წლამდე არაამერიკელ მილიარდელთა ხუთეულში. აბრამოვიჩის ქონება 4 მილიარდ 200 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. ის ნავთობისა და ალუმინის ბიზნესის მაგნატია. თავის მხრივ Chelsea-ს მსოფლიოს უმდიდრეს საფეხბურთო კლუბებს განეკუთვნება. გასულ თვეში ჟურნალმა World Soccer-მა Chelsea შეძლების მიხედვით მსოფლიოს მე-6 კლუბად დაასახელა. რომან აბრამოვიჩი თავის თავზე იღებს Chelsea-ს ვალს 80 მილიონ გირვანქა სტერლინგს. კომენტირებისას გუბერნატორმა და ბიზნესმენმა განაცხადა, რომ გახარებულია ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო კლუბის შეძენით. ჩვენ გვაქვს საკმაო რესურსები და ამბიცია საიმისოდ, რომ განვავითაროთ ამ ისედაც უდიდესი კლუბის პოტენციალი, თქვა აბრამოვიჩმა. Chelsea's პრეზიდენტმა კენ ბეიტსმა ლონდონის გაზეთ Evening Standard-თან ინტერვიუში თქვა, რომ რომან აბრამოვიჩი ფიქრობდა Manchester United-ის, Arsenal-ისა და Tottenham Hotspur-ის შეძენას, მაგრამ არჩევანი საბოლოოდ Chelsea-ზე შეაჩერა. ბეიტსმა დაადასტურა, რომ აბრამოვიჩმა Chelsea-ს აქციათა 51%-ის შესაძენად 60 მილიონი გირვანქა სტერლინგი, ანუ 100 მილიონი დოლარი გადაიხადა. ის დაფარავს მოკლევადიან სესხს 30 მილიონი გირვანქის ოდენობით. მეტ ფულს ჩადებს გუნდის სრულყოფისათვის და ახალი მოთამაშეების შესაძენად, განაცხადა კენ ბეიტსმა. რომან აბრამოვიჩის მიერ Chelsea-ს ყიდვიდან რამდენიმე საათში ცნობილი გახდა, რომ კლუბის გულშემატკივართა კერპი ჯანფრანკო ზოლა ტოვებს გუნდს და სარდენიაზე იტალიის სერია B-ს მიაშურებს კალიარიში სათამაშოდ. თუმცა ბეიტსმა განაცხადა, რომ ზოლას წასვლა ფინანსურ საკითხებს არ უკავშირდება. დიდ ბრიტანეთში რომან აბრამოვიჩის შესახებ ალბათ ცოტას თუ სმენია. სამაგეროდ ბევრმა იცის, რომ რუსულ ბიზნესს საეჭო რეპუტაცია აქვს. ამიტომაც Chelsea-ში ახალი მფლობელის გამოჩენას კრიტიკულად შეხვდნენ. ბრიტანეთის სპორტის ყოფილმა მინისტრმა და ამჟამად პარლამენტის წევრმა ტონი ბენქსმა, რომელიც თავს Chelsea-ს დიდი ხნის გულშემატკივრად მიიჩნევს, განაცხადა.
It's an important part of my life and suddenly Mr.
Chelsea ჩემი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილია და უცებ ბატონი აბრამოვიჩი. უნდა ვაღიარო, რომ თითქმის არ ვიცი საერთოდ ვინ არის იგი. იბარებს კლუბს, რომელსაც 50 წელია გულშემატკივრად. მე გეკითხებით, ვინ არის ბატონი აბრამოვიჩი? არის კი კაცი, რომელიც მისაღებია დიდი საფეხბურთო კლუბისთვის. რა განზრახვებია მას?
Is he a man who is fit and proper to be running a major football club? What are his intentions?
Tony Banks-ი მოითხოვს ჩატარდეს გამოძიება იმის დასადგენად, თუ ვინ არის რომან აბრამოვიჩი და როგორ იშოვა მან ფული. ასეთი დამოკიდებულება ბუნებრივია იმ პიროვნების მიმართ, რომელიც ერთი მხრივ მჭიდროდ არის დაკავშირებული ბორის ბერეზოვსკისთან, ხოლო მეორე მხრივ რუსკი ალუმინიის ხელმძღვანელთან ოლეგ დერიპასკასთან. ამ უკანასკნელის საქმეს გამოძალვის ბრალდების გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებში იძიებენ.
მიკროფონთან იყო დავით პაიჭაძე. მე გიგეთყვით, რომ რომან აბრამოვიჩმა მოსკოვის სახელმწიფო სამართლის აკადემია დაამთავრა. პრეზიდენტ ელცინის დროს ბორის ბერეზოვსკის მეშვეობით მან გზა გაიკვლია პოლიტიკისა და ბიზნესის უმაღლეს ეშელონებში. ბერეზოვსკის შერისხვის შემდეგ კი მოახერხა კარგი ურთიერთობის დამყარება პრეზიდენტ პუტინთან. სანამ ჩუკოტკის გუბერნატორი გახდებოდა, რუსეთის სახელმწიფო დუმის წევრი გახლდათ რომან აბრამოვიჩი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას უხილავი ფარდა. უხილავი ფარდაში დღეს აზერბაიჯანსა და ირანში დასაბამიდან ცხოვრებ ხალხზე თალიშებზე გესაუბრებით. თალიშები ეროვნულ უმცირესობას წარმოადგენენ შიიტ მაჰმადიანებს, რომლებიც ყოველ შემთხვევაში აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში ლამის ასიმილირებულად მიიჩნეოდნენ და მათ მიმართ ინტერესი არც არავის ჰქონდა. განწყობა თალიშების მიმართ აზერბაიჯანში ასეთია, რომ არიან სტუმართ მოყვარენი. მათ რეგიონში, ლენქორანში თუ ჩახვალთ, მიიღებენ ხელგაშლილი და თბილად. ისინი აქვე გეტყვით, თავის თავს თოლიშებს უწოდებენ. საბჭოთა აზერბაიჯანში თალიშები ფრთაგასლილი არ იყვნენ. თვითონვე აღიარებენ, რომ ბევრ მათ თანამოძმეს რცხვენოდა, რომ თალიში იყო და ამას მალავდა. თუმცა თუ დაუჯერებთ ერთ აზერბაიჯანელს, რომელთანაც საუბარი მქონდა თალიშებზე, ამ ხალხს აზერბაიჯანელები სწრაფად ცნობენ და არა მხოლოდ ენაში აქცენტის, არამედ ანთროპოლოგიური განსხვავებულობის გამოც. თალიშების ენა ირანულ ენათა ჯგუფს მიეკუთვნება. თუმცა მისი ლექსიკა განსაკუთრებით თურქულ ენოვან გარემოცვაში არსებობის გამო სავსეა აზერბაიჯანულიდან შესული სიტყვებით. თალიშები კასპიის ზღვის სამხრეთ დასავლეთ ნაპირზე სახლობენ, როგორც გითხარით, უხსოვარი დროიდან. თალიში ისტორიკოსები თვლიან, რომ მათ აზიის ახალგაზრდობა ახსოვთ. და მიუხედავად ამისა, არ დაკარგეს ენა და ზნე-ჩვეულებები. სხვადასხვა მონაცემებით ამ ხალხის რიცხვი განსხვავებულია. ირანში ისინი მეტნიარიან ვიდრე აზერბაიჯანში. თალიში ნაციონალისტები თვლიან, რომ ისინი მილიონზე მეტი არიან, მაგრამ ოფიციალურად ახლა აზერბაიჯანში მხოლოდ 80,000 აღწევენ. თალიშების არსებობას მეტი ყურადღება მიაქცია აზერბაიჯანმა 1992-93 წლებში, როცა გამოცხადდა თალიშ მუღანის რესპუბლიკა, რომელმაც დიდხანს ვერ იარსება და რატომ ახლავე გეტყვით. მაგრამ ჯერ თალიშთა მოკლე ისტორია, რომელიც ირანთან ბრძოლის ისტორიაა. სპარსელების წინააღმდეგ თალიშთა დიდ აჯანყებაზე ყვება მემატიანე 1629 წელს, როცა მოკვეთეს თავი გიორგი სააკაძეს, რომელმაც ასევე ირანთან ბრძოლას შესწირა თავი. თალიშების სახანომ თავისი ორიენტაცია ადრევე განსაზღვრა. სახანომ სპარსეთის წინააღმდეგ უმწეომ რუსეთის ორიენტაცია აირჩია და მისი ბრძანებლები არსებობის დასაწყისიდანვე მეთორმეტე საუკუნეში არაერთ წერილს მისწერდნენ ხოლმე რუსეთის მეფეებს, რომელთაც მფარველობას სთხოვდნენ სპარსეთის წინააღმდეგ. ეს ცოტა არ იყოს ახლა უცნაური, ის კი შეიძლება მოგეჩვენოთ. ირანთან მონათესავე ენის, კულტურული მსგავსების, მეზობლობის მიუხედავად თალიშებს რუსეთის იმედი უფრო ჰქონდათ ვიდრე სპარსეთისა. ამას ახლა იმითაც ხსნიან, რომ მაშინდელი ირანი, რომელსაც სეფიანთა დინასტია განაგებდა, აზერბაიჯანული მიმართულებისა იყო. ის ყიზილბაშურ ძალებს, თურქულ და აზერბაიჯანულ ელემენტებს ეყრდნობოდა. მაგრამ აზერბაიჯანში დღემდე ახსოვთ მაგალითად შემდეგი ამბავი, რომელსაც ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული რედაქციის თანამშრომელი ელხან ნასიბლიგვი ამბობს. ისტორია ეხება იმას, თუ სეფიანების დინასტიის დამაარსებელი ისმაილ პირველი როგორ გადაარჩინეს თალიშებმა სიკვდილს.
თალიშთან აზერბაიჯანელთა მიმართულებით ერთ მისალს შეჩიმ, კი
დაეძებნენ ისმაილს, რომელიც თალიშთა ერთ სოფელში იმალებოდა. სპარსელებმა მიაკვლიეს მის ადგილსამყოფელს, მაგრამ თალიშმა, რომელთანაც ის იმალებოდა, თვით გოდორში ჩასვა და ხეზე ჩამოკიდა ისმაილი. როცა მდევარმა სპარსელებმა ის დააფიცეს, მან წარფ შეუხრელად უთხრა: „გეფიცებით, ამ მიწაზე მისი ფეხი არ არის.“
ამდე ჩინკი შაჰ ისმაილ ბურდა იოხტო. ონდო ონუმ ბეშინი.
ყიზილბაშების ძალაუფლების შესუსტების შემდეგ ირანში შაჰი თალიშებს არ პატიობდა რუსულ ორიენტაციას. ცნობილია სპარსელთა მიერ 1768 წელს თალიშების სახანოს დალაშქრა დასჯა. ამ ხალხის მართველებმა ქართლის სამეფოზე უფრო ადრე მიმართეს რუსეთს დახმარებისა და შემწეობისთვის. თალიშების სახანო 1829 წელს გაუქმდა, მაგრამ მალევე რუსეთის მეფის წარმომადგენლის და საკუთარი ფეოდალების წინააღმდეგ მოხდა ხალხის აჯანყება, რომელიც ხადია განწირული იყო, რადგან ამ დროს რუსეთი უკვე ფეხს ძლიერად იკიდებდა კავკასიაში და თუკი არ ჩავთვლით ჩრდილოეთი კავკასიის მთიანი რეგიონების მედგარ ხალხებს, რეგიონი ფაქტობრივად დაკავებული ჰქონდა. მეოცე საუკუნის ბოლოს 90-იანი წლების დასაწყისში აზერბაიჯანის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დასუსტების პერიოდში თავიიჩინა თალიშთა სეპარატიზმაც, რომელიც თალიშ მუღანის რესპუბლიკის გამოცხადებით დაგვირგვინდა. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული რედაქციის თანამშრომელს ელხან ნასიბლის მოუსმინეს კიდევ ერთხელ.
1992 წელს აზერბაიჯანელებთან თალიშთა არასында
ის რაც 1992-ში მოხდა, სტიქიურად მოხდა, რადგან აზერბაიჯანელებსა და თალიშებს შორის არ ყოფილა ანტაგონიზმი. ის ვინც გამოაცხადა თალიშ მუღანის რესპუბლიკა, ალიქრამ ჰიუმბათოვი, თალიშებთან ერთად იბრძოდა ყარაბაღში აზერბაიჯანელების დასაცავად. შემდეგ, როცა აზერბაიჯანი დასუსტდა, მიწებს კარგავდით, არ იყო ცნობილი ვინ ვის ემორჩილება, მან გადაწყვიტა გამოეყენებინა მომენტი პირველ რიგში თალიშების დასაცავად და გამოაცხადა რესპუბლიკა. ამას არ ჰქონდა ობიექტური მიზეზები, ნამდვილი მიზეზები. ეს მოხდა სტიქიურად. ალიევის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მან და ჰიუმბათოვმა დიდხანს ისაუბრეს, რის შემდეგაც ჰიუმბათოვი ჩასვეს. აზერბაიჯანში ბევრი თალიშია საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან პოზიციაზე. მაგალითად, თალიშია სამხრეთი კავკასიის ყველა მაჰმადიანის სასულიერო მეთაურიც.
სიასაჩინენ ჰაჩიმეთე გარმასე.
თალიშ მუღანის რესპუბლიკამ დიდხანს ვერ იარსება. მისი დამაარსებელი და მთავარი იდეოლოგი ალიქრამ ჰიუმბათოვი დღესაც ციხეშია სახელმწიფოს ღალატისთვის. საერთაშორისო ორგანიზაციები აზერბაიჯანის მთავრობას ბალახდებენ პოლიტიკური პატიმრების ყოლას, რომელთა შორისაა თვით ჰუმბათოვიც, რომელიც თავის ქვეყანაში ხან გმირი იყო და ხან მოღალატე. კომუნიზმის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. ამით რადგან თავისუფლების ქართული რედაქცია დღეს თავის პროგრამას ასრულებს. მომავალ შეხვედრამდე.